Dëgjuesën nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni postirash do të ndiqni. Presidentja Jahjaga emron Blerim Shalën, koordinator të dialogut Kosovë-Serbi. Policia e Kosovës tërheq njësitet e saj speciale nga verju i vendit. Mungesa e llogaridhënies ka bërë që shumica e zyrtarëve të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion. Festa e shkronjave, filloristët shqiptar të Maqedonisë gjenë të papërfshirë në abetarën e unifikuar mbarkomtare. Jeta në Rripin e Gazës po i rikthehet normalitetit pasi marrëveshja për armë pushim midis Izraelit dhe Hamasit ka gjetur zbatim. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave të këtij edicioni, të cilin e nisim me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka emëruar Blerim Shalën, koordinator politik për dialogun Kosovë-Serbi. Në njoftimin për media, kabineti presidencial ka thënë se Jahjaga, duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës, dekreton Blerim Shalën, koordinator politik në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka mirëpritur dekretimin e nënkryetarit të parë të Aleancës për Ardhmëri në Kosovës, i cili në negociatat e Vjenës gjithashtu ka qenë koordinator i ekipit të unitetit. Në bisedimet teknike të zhvilluara deri në fillim të këtij viti, Kosovën e ka udhëhequr zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka pranuar notën verbale dhe një letër për njohjen zyrtare të Republikës së Kosovës nga Republika e Fijit. Fiji shtrihet në pjesën jugore të Oqeanit Paqësor, ka kryeqytet Suvan dhe një popullsi prej më shumë se 800.000 banorësh. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka pranuar letrat kredenciale të ambasadorit të ri të Rusisë në Beograd, Aleksandr Čepurin. Nikolić me këtë rast ka thënë se Serbia dhe qytetarët e saj vlerësojnë ndihmën e Moskës në kërkimin e zgjidhjes për çështjen e Kosovës. Miqësia tradicionale, ashtu si edhe afërsia historike dhe shpirtërore e popujve tan, duhet të kontribuojnë zhvillimit të përgjithshëm të marrëdhënieve tona, ka thënë Nikolić. Rusia është aliat i fuqishëm i Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka shprehur besimin se në samitin e dhjetorit të Bashkimit Evropian, vendi të tij do t'i jepet data për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në këtë blok. Në një konferencë rajonale në Shkup me temë reforma të qëndrueshme drejt objektivave të BE-s në dekadën e ardhshme, Gruevski ka thënë se pret që Greqia dhe Bullgaria të mos pengojnë këtë proces të rëndësishëm për Maqedoninë. Dy vendet i kanë paraqitur disa kushte shkupit, në mesin e tyre edhe zgjidhja e çështjes së emrit me Athinën. Jeta në Rripin e Gazës po i kthehet normalitetit pasi marrëveshja për armë pushim midis Izraelit dhe Hamasit ka gjetur zbatim. Armë pushimi i cili ka hyrë në fuqi të mërkurën mbrëmje u ka dhënë fund 8 ditëve luftime ndërmjet dy palëve. Udhëheqësi i Hamasit Ismail Haniyeh ka thënë se armë pushimi është fitore për lëvizjen islamike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se qeveria e tij do të jap një shans armë pushimit, por është e përgatitur edhe për shkeljen eventuale të ti. Marveshja për armë pushim është ndërmjetësuar nga Egjipti me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Një ditë pasi rebelët sirian kanë akuzuar forcat qeveritare për bombardime vdekjeprurëse në qytetin e rrethuar të Alepos, grupet opozitare thonë se 76 njerëz të tjerë janë vrarë sot në rajone të ndryshme të Sirisë. Shumica e viktimave kanë pësuar në Damask dhe rrethina të tjerë, raporton Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit. Sipas këtij grupi opozitar, lufta civile në Siri ka marrë më shumë se 40.000 jetë, në mesin e tyre edhe 3.133 ushtarë të qeverisë. Gjykata ndërkombëtare për krime ka lëshuar fletë arrestim për Simone Gabko, gruan e ish-presidentit të Bregut të Fildisht, Lauret Gabko. Ajo kërkohet për krime të dyshuara kundër njerëzimit të kryera gjatë krizës pas zgjedhore të vendit në vitin e kaluar. Kjo është hera parë që gjykata në historinë e saj 10 vjeçare akuzon një grua. Një aeroplan luftarak i Çekisë me një person në bord është rrëzuar në afërsitë të Pragës. Zëdhënësja e ushtrisë çeke, Jana Ruzhiçkova, ka thënë se avioni L-159 ka pësuar në perëndim të qytetit Kolin, i cili ndodhet 50 kilometra në lindje të kryeqytetit. Ruzhiçkova nuk ka pranuar të jap detaje se çfarë ka ndodhur me pilotin, të vetmin person në bord. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë kanë thënë se situata në veri të vendit është e qetë. Policia e Kosovës ndërkaq ka tërhequr njësitet e saj speciale që ka dërguar në Suhadol mëngjesin e sotëm. Zhvillimet pasojnë tensionet e ditëve të fundit ndërmjet banorëve shqiptar dhe atyre sërb, të cilat kanë quar edhe në ndërprerjen e rindërtimit të shtëpive të pronarëve shqiptar. Kronika e Edona Peci, cjell të tjera holsi.
Misioni i NATO-s si përgjegjës i parë për sigurinë në veri e cilësoi të qetë situatën aktuale atje. Zëdhënësi i KFOR-it Uwe Nowicki tha se janë shtuar patrullat e ushtarëve të misionit në atë pjesë.
I can say that we have some additional patrols up there.
Mund të them se kemi patrulla shtesë atje. Po, kjo është e vërtetë, theksoi Nowicki. Policia e Kosovës ndërkaq ka tërhequr njësitet e saj speciale dërguar në Suadol në mëngjesin e sajntës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovic, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se pjestaret e njësitit special Rosu janë tërhequr në orët e vona të pasdites. Ndërsa punimet në rindërtimin e shtëpive në lagjën Kroj i Vitakut janë ndërprerë për shkak të tensioneve.
Punimet në teren janë ndërprerë për shkak të tensioneve dhe situatës së krijuar atje. Ndërsa të situata është kontrolluar nga policia lokale atje, njësit policore speciale, dhe të kanë qëndruar deri në orët e pasdites në afërsi në vendin gjarës, përkatësisht në fshatin Suadol, në rast nevoje të aktivizimin, me po një gjë e tillë nuk është paraqitur se nevojshme.
Përfaqësuesit e lagjës Kroj i Vitakut thanë se disa serb të asaj pjese, në mënyrë të mobilizuar, kanë bllokuar qysh në mëngjes punimet në rindërtimin dhe ndërtimin e një pjese të shtëpive në këtë lagje. Njazi Ismaili, njëri nga banorët e kësaj lagje, tha se serbët kanë bllokuar disa rrugë duke pamundësuar rritjen e punëtorëve tek shtëpitë përkatëse.
Në tjenë sa është blokuën të naun, të kam blokuën bashkë punimet ku punuën, ku kam filluën shpijet nuk punuën, edhe kështu që të talisht të shpune a blokuën atë.
U shpreha i për të shtuar se vetëm në disa pjesë, po mund të vazhdojnë punimet në rindërtimin e gjithsej 8 shtëpive të reja. Ditë më parë, tek Kroji i Vitakut ndodhi një shpërthim pa pasoja në njerëz. Incidenti megjithatë shkaktoi tensione tek banorët e asaj pjese. Serbët kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të dëmtuara gjatë luftës, sikurse të atyre që janë në ndërtim e sipër. Ditë më parë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se qeveria e Kosovës mbështet fuqishëm ndërtimin e shtëpive në pronat e tyre për qytetarët në veri pa dallime etnike. Ai theksoi se qeveria e Kosovës do të jetë pranë qytetarëve aty që të mos ketë asnjë pengesë prej kujt do qoftë, duke thënë se misioni i Kombeve të Bashkuara në vend nuk ka të drejtë as morale, as legale, as legjitime të pengoj apo të pretendoj të pengoj ndërtimin e shtëpive dhe rikthimin e qytetarëve në shtëpitë dhe pronat e tyre. Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet vatër tensionesh për shkak të kundërshtimit të autoritetit shtetëror nga serbët lokal. Ditëve të fundit janë shënuar një varg incidentesh në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kritikojnë strategjinë dhe planin e veprimit kundër korrupsionit për vitet 2013-2017. Sipas tyre, edhe kjo strategji, si shumë të tjera, është bërë vetëm sa për të përmbushur kërkesat e komunitetit ndërkombëtar dhe jo për të luftuar vërtet korrupsionin. Por për rezultatet e dokumentit në fjalë më optimist shprehen përfaqësuesit e agjencisë kundër korrupsionit. Ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Ndonë se qeveria e Kosovës ka miratuar projekt strategjin dhe planin e veprimit kundër korupcionit për vitin 2013-2017, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që kanë bashkëpunuar për hartimin e strategjisë, konsiderojnë se kjo strategji nuk do t'i jap rezultatet e duhura. Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, korrupcion dhe dinitet QO, tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia më shumë është bërë sa për të pasur se sa për të luftuar dukurinë e korrupcionit.
Ne kemi qenë pjesë e grupeve punuese jo vetëm për strategjinë, por edhe për disa ligje që ka përfshi kjo strategjie, dhe me keqardhje them se strategjia në fakt nuk reflekton objektivat që do duhej të përmbushte qeveria në luftimin e korrupcionit. Thjesht po vazhdohet me një farë strategjie vetëm sa për ta pasur formalisht, por që problemet kryesore në këtë fushë nuk janë duke u reflektuar as në ligje dhe as në strategjinë antikorrupsion.
Qëllimi i strategjisë sipas zyrtarëve të qeverisë, ndër të tjera, është që të rrisë llogaridhënien dhe transparencën e legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, forcimi i bashkëpunimit midis këtyre institucioneve, si dhe forcimi i kapaciteteve kundër korrupsionit të institucioneve publike në nivel qendror dhe lokal. Agjencia kundër korrupsionit ka udhëhequr punët rreth përpilimit të kësaj strategjie në bashkëpunim me të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe atij qendror, duke përfshirë edhe shoqërinë civile. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, deklaroi se strategjia nuk është hartuar vetëm sa për të thënë, siç pretendon dikush, por siç tha ai, kjo strategji ka afate dhe detyra konkrete për shumë institucione, duke përfshirë edhe gjyqësorin.
Janë dikon rreth 87 objektiva, janë 176 mosa, janë të përfshirë obligimet për gjitha sektorët, nga sektori politik, nga qeverisja lokale, administrata qendrore, prokurorit, gjykatat, financat publike, prokurimi publik, sektori privat, shoqëria civile dhe mediat dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.
Zogjani nga organizata QO thotë se ligjet e cilat janë nxjerrë me qëllim luftimin e korrupsionit, mes tyre ka konflikte dhe nuk zbatohen.
Ne kemi problemin kryesor mos funksionimin e gjyqësorit, edhe ky problem nuk është trajtuar në strategjinë ose pothuajse nuk është gjetur asnjë zgjidhje në këtë aspekt.
Preteni nënvizon se strategjia kërkon angazhim proaktiv nga të gjitha institucionet publike, organet e tjera të pavarura, shoqëria civile dhe komuniteti ndërkombëtar.
Mendoj që tani është koha veprime më konkrete. Legjislacioni gati është përmbyll, por veprim konkret që në rend parë gjyqësorit të rezultoj më pozitivisht, që t'i publikon, t'i transparent në punën e tyre, t'i publikon e rastet.
Si do që të jetë, përfaqësues organizatave qeveritare theksojnë se për të dalë nga situata ku korrupsioni po shëndrohet në kulturë, alternativa e vetme është vullneti politik, i cili mund të shëndrohet në veprime konkrete kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Mbesim edhe mëtutje tek dukuria e korrupsionit, keq menaxhimi dhe mos respektimi i praktikave të prokurimit publik kanë bërë që qeverisja lokale të jetë korruptuar dhe jo efikase, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Për luftimin e kësaj dukurie, sipas tyre, nuk është duke u bërë punë e duhur. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gati në të gjitha komunat e Kosovës, korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se parregullësitë më të mëdha bën në fushën e prokurimit. Ata vlerësojnë se paraja publike, mënyra e shpenzimit të paras publike, është shumë problematike, kur dihet se 80% e buxhetit të komunave shpenzohet përmes këtyre procedurave. Përfaqësues të organizatës joqeveritare FOL konsiderojnë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies ka bërë që shumë zyrtarë të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion. Petri Zoga nga kjo organizatë thotë se fokusi i luftimit të korrupsionit vetëm në nivel qendror ka bërë që në nivelin lokal të bëhen shumë parregullsi.
Mungesa e transparencës dhe rregullimit ka çuar edhe deri te përfshija zyrtarëve publik në afërsi korruptive, kryesisht në proceset e prokurimit publik edhe projekte të ndryshme që janë ndërmarrë nga institucionet lokale.
Sa i përket hetimeve të rasteve ku dyshohet për korrupsion në fushën e prokurimit, ekspertët ekonomistë kishin dhënë mjaft kritika, ata vazhdimisht kishin theksuar se nuk ka pasur shumë raste ku gjykatat kanë hetuar apo ndëshkuar ata persona që kanë kryer një vepër të tillë. Zoga i thekson se në bazë të raporteve të organizatës FOL për rastet e korrupsionit në të gjitha komunat e Kosovës, ka deri në 5 shkelje të procedurave të prokurimit.
Në disa raste kemi parë që shkeljet janë bërë nga më të ndryshmet, nga katër pesë të ndërbrenda murit në komunën të Zënë Pritrenit, atë Suarekes, Kërëndës, atë Gjilanit, Mitrovicës, pasë të Prishtinën. Për nuk ka një rang lisë kështu, u të flakish me pri në një nivel korupcion.
Në anën tjetër, Asociacioni Komunave të Kosovës, të cilët për mision kanë krijimin një qeverisje lokale dhe efikase, të qëndrueshme dhe demokratike, pavarësisht problemit të madh të dukurisë të korrupsionit nëpër komuna, ky mekanizëm as edhe një herë nuk e ka diskutuar këtë problem. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Asociacionit të Komunave, thonë se me dukurinë e korrupsionit janë njoftuar nga publikimet e raporteve të ndryshme të shoqërisë civile, por që nuk kanë ndërmarrë asgjë për përmirësimin e kësaj gjendje. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës jep më shumë hollësi.
Na nuk kemi diskutuar rreth këtij fenomeni. Nuk kemi në asociacion mekanizma matë për korupcion në nivel lokal. As nuk bojmë analizat tila, as kur gjohë. Mirë po, në bas të analizave cilat bëjmë nga institucionet e ndryshme për knaqëmëri dhe besushmëri, ndaj komunave, komunat janë në nivel bajake shumë klartë, në krahasim me institucionet tjera.
Ndërkaq, misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në për institucionet publike të Kosovës duke të mos jetë në nivel të kënaqshëm. Këto e pranojnë vetë zyrtarët shëndetësorë, ndërkohë që qytetarët thonë se kanë pasur përvoja të mira dhe jo të mira. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, kështu thonë vetë zyrtarët e lartë shëndetësorë, sipas tyre cilësia e shërbimeve shëndetësore si në sektorin publik po ashtu edhe në atë privat, nuk monitorohet. Edhe qytetarët japin mendimet të tyre rreth asaj se çfarë shërbime shëndetësore u ofrohen atyre. Blerë Tagashi, e cila ka vizituar shpesh klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës, thotë se cilësia e shërbimeve shëndetësore është në nivel jo të kënaqshëm.
Unë në rolin e pacientës që më ka rënë shumë herë mi vizitu domthon shumë qendra klinike universitare, mendoj që shërbimet nuk janë shumë të mira, shumë cilësore, e sidomos në ndihmën e parë, kur kom pa raste të cilat kanë qenë shumë urgjente, gjatë natës edhe mjekët, jo që nuk janë marrë, pas nuk kanë qenë fare aty.
Por Bekim Samadrejgja, qytetar, mendon se cilësia e shërbimeve shëndetësore është në proporcion me kushtet që stafi mjekësori posedon.
Për stafin e mjekëve, dhe më thonë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, mirë po ata mundohen që me çato kushte që janë të bojnë shërbime sa më të mira.
Kryetari i sindikatës së shëndetësisë, një herit ginekolog me profesion, Blerim Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, kushtet në sektorin publik nuk janë të lakmueshme derisa sektori privat ka bërë një hap para.
Asa ku kushtet dhe që ka shërbime, nuk ka monitorim. Asë sistemi publik, asë në këtë privat.
Nejmedin Shala, ndihmës drejtor për çështje shëndetësore në ÇKUK, ka deklaruar se kanë formuar një komision i cili është i obliguar që çdo klinik të përcjellë dhe të vlerësojë se çfarë cilësie u ofrohet pacientëve.
Ne ballafaqohemi herë pas here, domethënë, për shkaqe objektive, ndërsa subjektive që kjo cilësi nuk i përmbush ato kriteret e parapara. Mirpo, në shumicën e rasteve shërbimet shëndetësore që ofrohen e kanë cilësinë e duhur, bazuar në këto kritere që janë të hartuar nga organizata botërore shëndetësie.
Sidoqoftë, në divizionin për cilësi të shërbimeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë, patën deklaruar se janë marrë hapa adekuat në mënyrë që të përmirësohet cilësia, por që ato nuk kanë qenë veprime të vazhdueshme, andaj shërbimet shëndetësore janë në nivel jo të kënaqshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Shqiptarët e Maqedonisë kanë kremtuar sot 104 vjetorin e Kongresit të Alfabetit Shqip në Manastir. Ndonë se janë bajtur aktivitetet të ndryshme, kjo diti ka gjetur filoristët shqiptar të papërfshirë në abetarën e unifikuar mbarkomtare. Shoqata e arsimtarëve nga Kumanova, Naim Thrashëri, konsideron se një gjë e tillë është bërë me qëllim nga qarqe të caktuara. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Festa e shkronjave filloriste shqiptare të Maqedonisë këtë vit i gjente pa përfshirë në abetarën e unifikuar mbarkombëtare. Shoqata e arsimtarëve shqiptar na infrashrin nga Kumanova me këtë rast i është drejtuar me shkrim edhe dikasterit të arsimit dhe shkencës me kërkesë që abetarja e unjësuar të jetë pjesë e plan programit mësimor edhe për nxënësit shqiptar të Maqedonisë.
Me 28 dishin shtator filluam që me shkrim të drejtojmë gjitha institucioneve dhe kërkuam duke filluar nga Ministria e Arsimit, Biroja për Zhvillim, Komisioni Nacional për Botimin e Teksteve, Parlamenti, Qeveria dhe Komunat. Kërkuam që ta pështesin që abetarën në praktën që në vjetorit ta sjellim në Republikën e Maqedonisë dhe ta përdorin edhe fëmijë shqiptarë, si kurse gjithë shqiptarët që tani punojnë me këtë abetarë.
Thekson e tem Gjeladini, kryetari i shoqatës së arsimtarëve shqiptar në infrashri nga Kumanova. Edhe kundrejt përpjekjeve tona, zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri ishte i pakapshëm për të dhënë detajet deri ku është procesi për aplikimin e abetarës mbarkombëtare dhe për nxënësit shqiptar të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Vebi Gjemaili, ligjërues në Fakultetin e Historisë së Universitetit Shtetëror të Tetovës, thekson se është e pakuptim që përmes problemeve teknike të pengohet abetarja mbarkombëtare që tjetë edhe në duart e nxënësve shqiptar të Maqedonisë. Si që thekson ai, përderisa Kongresi i Manastirit 104 vite më parë mblodhi lindasit për t'i dhënë shpirt unifikimit të shkronjave, tani politika ditore në Maqedoni e pengon këtë.
Unë mendoj se tu kemi faj vetë dhe u thesisit e popëve politika ditore. Ditore ka faj që ka pishuar pe politikës ditore Maqedonisë që këtë vitë nëzënësit të anë shqiptarë mos të mësojnë me këtë abetare me të cilë mësojnë nëzënësit nga Kosova, nga Preshema dhe nga Shqipëria.
Ndryshe sot në Maqedoni krenëtimi i 104 vjetorit të Kongresit Alfabetit Shqip në Manastir është fest zyrtare për shqiptaret e Maqedonisë, ndërkohë që me rastin e kësaj feste janë organizuar një varkë aktivitetesh nën patronatin e qeverisë dhe kryetarëve të komunave që drejtohen nga shqiptarët. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha thot se përdorimi i gjuhës shqipe garantohet me ligj dhe është pjesë e institucioneve shtetërore të vendit.
Ajo që dëshiroj të them se sot gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Ajo përdoret në pushtetin Lisbonës, në pushtetin gjyqësor, në pushtetin lokal dhe në shumë institucione ku komunikimi qytetar-institucion bëhet edhe në gjuhën shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkuvi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministrat e Bashkimit Evropian takohen në Bruksel të përgatitur për një luftë që pritet të zgjasë gjatë tërë fundjavës. Ata duhet të gjejnë zgjidhjen për buxhetin prej 1 trilion eurosh të Bashkimit Evropian për 7 vjetët e ardhshëm dhe si gjithmonë ka kundërshtime të mëdha mes shteteve të ndryshme anëtare. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegut tonë në Bruksel, Rikard Josiak.
Propozimi për buxhetin për periudhën 2014-2020 i Komisionit Evropian arrin në mbi 1 trilion euro, nga të cilat 85% do të vinë nga shtetet anëtare të BE-s, kryesisht nëpërmjet taksave të paguara mbi të ardhurat e tyre kombëtare. 4/5 e buxhetit do të shkojnë drejt politikës së përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian dhe politikës së kohezionit, që financojnë projektet në pjesët më të varfëra të Unionit. Por negocimi i detajeve që tani ka shkaktuar përçarje. Kjo pohohet nga Janis Emanuilidis i Qendrës së Politikave Evropiane.
The overall budget is 1% of the overall European EU economy.
Buxheti i përgjithshëm është 1% e ekonomisë përgjithshme të BE-s. Pra, tash po luftojmë për një pjesë të vogël të këtij 1%-shi. Në fund të ditës nuk po flasim për sasi të madhe të parave, por është e rëndësishme sepse në fakt këtu po ndodhin pazare politike. Qeveritë e shteteve anëtare duan që kur të kthehen në vendet e tyre t'i thonë publikut se kemi luftuar për interesin ton dhe në fund arritëm kompromisin që i përshtatet qëllimit ton, tha Emanuilidis. Nëse ata dështojnë të arrin pajtueshmëri deri në fund të vitit, shumë prej projekteve afatgjate të Bashkimit Evropian, veçanërisht në Evropën Qendrore dhe Lindore, mund të ndërpriten. Mbështetja për buxhetin është ndarë në mes të dy grupeve. Njëri, i njohur si miq të kohezionit, bën bashk vendet që kanë tendencë të marrin më shumë nga buxheti sesa që paguajnë për të. Ky grup dëshiron të rrisë ose të ruajë koston aktuale të shpenzimeve. Grupi tjetër, miq të shpenzimeve më të mira, përfshin kontribuesit më të mëdhenj të buxhetit të Bashkimit Bashkimit Evropian dhe favorizon shkurtimet. Por edhe në kuadër të grupit të dytë janë të ndryshme pozicionet. Të ashtu quajturit antarët purist, si Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia, duan të shkurtojnë 200 miliard euro nga propozimi komisionit aktual, shumë kjo që sipas Gjermanisë është tepër e lartë. Çfarë ka gjasa të ndodhë? Ekziston shansi që të mos arrijë ndonjë marrëveshje pasi që shumë vende tashmë kanë kërcënuar se do ta përdorin veto nëse nuk e arrin atë që duan. Në fund shumë do të varet edhe nga kryeministri britanik David Cameron. Ai përballet me presionin nga Londra ku partia e tij konservatore dhe opozita presin që ai të mbetet i palëkundur, por edhe në Bruksel ku shumë shtete anëtare kanë hezitim ndaj shkurtimeve të mëdha të buxhetit. Cameron para takimit ka shfaqur pakënaqësinë e tij. Nuk jam i kënaqur as pak. Këto janë negociata shumë të rëndësishme. Në kohën kur po marrim vendime të vështira në vendin ton mbi shpenzimet publike, do të ishte gabim. Është gabim që të ketë propozime për rritjen e shpenzimeve në Bashkimin Evropian. Andaj ne do të zhvillojmë negociata shumë të vështira për një marrëveshje të mirë për taksapaguesit britanik dhe për taksapaguesit evropian, është shprehur kryeministri David Cameron.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Amerikanët shënojnë sot ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin. Ajo është njëra nga festat më të rëndësishme të vitit dhe shënohet në të enjtën e 4 të çdo nëntori. Gazeta Wall Street Journal i ka hedhur një vështrim historiku të kësaj feste, e cila nuk ka lindur pa polemika. Për hollësit ndjekim kronikën e përgatitur. Është vështirë të besohet se festa më e preferuar e amerikanëve është burimi i polemikave politike. Por ky ka qenë rasti në vitin 1789, kur Shtetet e Bashkuara kanë festuar për herë të parë ditën e falënderimeve. Gazeta Wall Street Journal kujton se polemika ka nisur më 25 shtator në New York, në vendin ku atëherë kishte selin qeveria. Seanca konstituive e Kongresit të parë ishte gati të përfundoj, kur Republikani Elias Bodinot nga New Jersey është ngritur për të propozuar një rezolutë. Ai ka kërkuar dhomës që të krijojë një komitet të përbashkët me Senatin, derisa presidenti i Shteteve të Bashkuara të rekomandoi për popullin amerikan ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve. Një ditë e falënderimeve, ka thënë ai, do t'ju mundësonte amerikanëve të shprehin mirënjohje ndaj Zotit për mundësinë që në mënyrë paqësore të krijojnë qeverinë. Rezoluta e Bodinot ka shkaktuar debat të fuqishëm, shkruan Wall Street Journal. Republikani Aden Usburk nga Karolina e Jugut ka shprehur kundërshtimet e tij me arsyetimin se falënderimi është shumë evropian. Republikani Thomas Tudor Tucker ka shprehur dy kundërshtime të tjera. Përse presidenti duhet t'i detyrojë njerëzit të bëjnë diçka që ata ndoshta nuk e kanë ndërmend ta bëjnë, ka pyetur ai. Nëse dita e falënderimeve duhet të ndodhë, atëherë le të bëhet nga autoriteti i disa shteteve, ka thënë Tucker. Kundërshtimi i dytë i tij, sipas gazetës, kishte të bënte me ndarjen e kishës dhe shtetit. Shpallja ditës së falënderimeve është një çështje fetare dhe si e tillë, ajo na nxjerr jashtë ligjit, ka thënë Tucker. Ligji të drejtave nuk ishte ratifikuar deri në vitin 1791, por Kongresi kishte të miratuar vetëm formulimin e amendamentit të parë dhe ai debati ishte i freskët në mendjen e secilit. Në fund rezoluta megjithatë ka kaluar edhe në Kongres, edhe në Senat. Më 3 tetor, kujton gazeta, presidenti George Washington ka proklamuar ditën e falënderimeve. Ai ka caktuar të enjtën e 26 nëntorit të vitit 1789 si ditë publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin, për kujdesin e tij ndaj popullit të këtij vendi. Gazetat kanë publikuar njoftimin dhe festa është kremtuar gjërësisht në mbar vendin. Festa e falënderimeve në Anglinë e Re është kremtuar njësoj si sot. Gjeli i detit dhe byreku me kungull kanë qenë në qendër të tryezave. Tradita e nisur nga George Washingtoni ka mbjetuar pa polemika të tjera, shkruan Wall Street Journal. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Presidentja Jahjaga emron Blerim Shalën koordinator të dialogut Kosovë-Serbi. Policia e Kosovës tërheq njësitet e saj speciale nga veriu i vendit. Mungesa e llogaridhënies ka bërë që shumica e zyrtarëve të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion. Festa e shkronjave filloristët shqiptar të Maqedonisë gjen të papërfshirë në abetarën e unifikuar mbarkombëtare. Jeta në rripin e Gazës po i kthehet normalitetit pas marrëveshjes për armpushim. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes në Radio Evropa e Lirë. Programet për Kosovën mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru të gjofshim.